Aizsardzības ministrijas grantu programmas mērķis ir savest kopā pētniekus ar industriju, atzīst aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garsons.
Mēs bieži vien redzam, ka lai arī zinātniekiem ir daudz labas idejas, bet tām nav tāda, varētu teikt, praktiska pielietojuma un nav šīs saiknes ar industriju, kas saprot, kā tad produkts ir jāpārdod. Tas ir 50% līdzfinansējums. Mēs sagaidām, kad attiecīgi šis projekta iesniedzējs iegūda savus līdzekļus un attiecīgi arī piesaista pētniekus, kas līdzdarbojas produktu izstrādē.
Jānis Garisons vērtē, ka interese no uzņēmuma puses par šo grantu ir liela, un svarīgākais kvalitātes rādītājs ir tas, ka lielākā daļa no projektiem vainagojas ar inovatīvu produktu izstrādi.
Es teiktu, ka kopumā tie rezultāti, ko mēs esam ieguvuši, tie ir vairāk kā apmierinoši. Bez šaubām mūsu mērķis ir tāds, lai šie produkti pēc tam kļūtu arī eksportējami. Tas Latvijas tirgus nav tik liels, lai gūtu gan pienācīgu peļņu, gan arī, teiksim, ilgtermiņā uzturēt lielas ražotnes. Militārajā industrijā tā specifika ir tāda, ka ļoti grūti pārdot kādai citai valstī ekipējumu vai kaut kādu tehnoloģiju, ja pašas valsts armija nelieto šo tehnoloģiju vai šo produktu.
Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki visus produktus ir pārbaudījuši un atzinuši par labiem un izvēlējušies izmantot savā apbruņojumā. Jānis Garsons uzsver, ka svarīgi eksportā piedāvāt produktus ar pievienoto vērtību.
Dažreiz rodās iespējas, ka mēs varbūt pētam tās jomas, kur mēs nekad, diemžēl, nevarēsim konkurēt. Tādēļ, manuprāt, ļoti būtiski, ka mēs attīstam arī zinātni, jo īpaši tajās jomās, kur mēs varam radīt šo pievienoto vērtību. Piemēram, jomā kā satelītos mēs, protams, varam daudz ko gribēt, bet, diemžēl, baidos, ka mūsu tā iespējas un kapacitātes kā valstī varētu būt ļoti, ļoti mazas.
Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Hegle uzsver, ka grants aizsardzības jomā strādājušiem uzņēmumiem īpaši svarīgs bijis šajā pandēmijas laikā.
Epidēmijas laikā daudziem uzņēmumiem samazinās iespējas investēt inovācijā un attīstībā. Lai būtu, kā saka, zīles, ir jāstāda ozols, un patiesībā šis kopīgais sadarbības precedents palīdz noturēt investīcijas, bez kurām augstu tehnoloģiskus produktus ļoti grūti radīt.
Redzam, uzņēmumu interese granta programmai aizvien pieaug, un Hegle akcentē, ka līdz kara sākumam Ukrainā investēt drošības aizsardzības produktos varēja atļauties nobrieduši un jau pieredzējuši uzņēmumi.
Tāpēc ir ļoti liels prieks, ka jauni uzņēmumi inženieri arī iesaistās šajā aizsardzības ministrijas grantā. Mēs redzam, ka arī atsevišķi projekti turpina audzēt muskuļus attīstīties, ja, kā mēs, piemēram, runājam par Natrix, bezpilota autonomo pārvietošanās sistēmu.
To izstrādājas uzņēmums SIA SRC Brasa. Uzņēmuma pārstāvis Kristiāns Bredermanis Latvijas radio stāsta, ka Natrix ir produkts, kuru aizvien var uzlabot, un katru gadu grantu programma ir iespēja to pilnveidot. Likt klāt jaunas funkcijas, papildus opcijas, kas produktu padara labāku lietotājam un gatavu eksporta tirgumu.
Gadiem jau ražojam kaujas ekipējumu, kaujas apģērbus. Un faktiski vienā brīdī nonācām pie secinājuma, ka mūsdienās nepieciešams kāds papildus rīks, nākot klāt dažādiem materiāla tehniskiem līdzekļiem, kā šīs visas lietas pārvietot. Un tad attiecīgi Natrix bezpilota sistēma ir tas rīks, kas atļauj nest vismaz 200 kg karavīram, izmantojams dažādās situācijās, loģistikai, pārapgādei, kaujas atbalstam, kaujas nodrošinājumam.
Savukārt SIA Teters šajā granta programmā attīsta spridzināšanas lādiņu komplektu. Uzņēmuma valdes loceklis Nēls Sniedziņš teica, ka uzņēmums piedalījies visos līdz šim izsludinātajos aizsardzības ministrijas grantos.
Mēs esam piedāvājuši produktus inženiertehniskus, lai traucētu iespējamo pretinieku mobilitāti, lai lēnāk pārvietotos pa Latvijas ceļiem, ja tāda iespēja kādreiz būs reāla. Mēs pašlaik esam procesā, ka mums būs sava ražotne, un tur tie nosacījumi ir ļoti stingri, jo tas visi ir saistīti ar sprakstvielām, un jā, šie te produkti ir paredzēti arī eksportam.
Nēls Sniedziņš teica, ka pasaulē aizsardzības produktu ražošanā konkurence ir milzīga, un lai ko sasniegtu, viņaprāt būtu nepieciešams sadarboties ne tikai Latvijas, bet vairāku valstu uzņēmumiem, jo tas prasa vērienīgas investīcijas. Linda Zalāne, Latvijas Radio.